Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 17 qershorit argumentet kryesore.
Në audiencën e sotme me ta, Papa Leoni 14 i ftoni peshqvit italian të përqendrohen në kumtimin e ungjillit.
Ati ishin takohet me i peshqvit e Madagaskarit, të jeni pranë me shtarve pa i harruar të varfrit, u thot atyre.
Papa Leoni 14, duke u takuar me 24 studiusit e rinë të astronomisë, pohoi: "Të shohësh botën në një mënyrë të re është një sipërmarrje jashtëzakonshme."
Konflikti i Sudanit, krejtësisht i harruar, u përmend nga Papa Leoni 14 në Engjëllin e Tenzot. Atë Luke Jumo, famullitar i El Fasherit, është viktima e fundit e kësaj lufte të harruar.
U kremtuar në rëshen jubileo kombëtar i bamirësisë dhe i cmuarve të kishës në Shqipëri.
Më 17 qershor, kalendari i kishtar kujton Shënizaurin me shok martir.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Është marrëdhënie e përbashkët dhe e veçantë, siç e quajti Papa Shenjt Pali VI në vitin 1966, ajo ndërmjet i peshqvive italian dhe papës. Vërteta, ati Shenjt është edhe i peshqëvi Romës e primate Italisë. Kjo lidhje u kujtua nga kryetari i Konferencës së Peshqnorë Italiane, kardinali Matteo Zuppi, dhe nga vet Papa gjatë takimit të sotëm me i peshqvit italian në Vatikan, në sallën e bekimeve, nga e cila kalojnë papët gjatë rrugës për në lojën qëndrore të Bazilikës së Shën Pjetrit. Ishte takimi i tyre i parë zyrtar.
Kolegialiteti në qendër fjalës papës është mënyra me të cilin i peshqvit janë thirrur ta jetojnë shërbesën e tyre, kolegialitet ndërmjet tyre dhe kolegialitet me pasardhësinë e Shën Pjetrit. E nuk duhet mungoj as bashkëpunimi i shëndosh me autoritetet civile, pasi konferenca i peshqnore është vend diskutimi dhe trajtimit mendimit i peshqvive rreth temave më të rëndësishme për të mirën e përbashkët të gjithë shoqërisë. Megjithse, kisha në Itali është realitet jetësor dhe tetë gjallë në terren, siç theksoi Benedikti 16 në vitin 2006. Ajo duhet përballet me sfida të reja që lidhen me sekularizimin, me një far largimi nga feja dhe me krizën demografike, vrejti Papa Leoni 14. Para tyre, ajo duhet të tregoj guxim, ati Shenjt përvijoi disa shtigje për të ndjekur.
Innanzitutto è necessario uno slancio rinnovato nell'annuncio e nella trasmissione della fede.
Para së gjithash, nevojitet një hov i ripërtrirë në kumtimin dhe transmetimin e fesë, për ta vendosur Jezu Krishtin në qendër dhe për të ndihmuar njerëzit të jetojnë një marrëdhënie personale me të, që të zbulojnë gëzimin e Ungjillit. Duhet të kthehemi te themelët e fesë, te kerigma, pohoi Leoni 14. Prandaj peshqvit italian duhet të gjejnë mënyrën më të mirë për ta bërë këtë, përmes veprimtarive baritore të afta të arrin tek më të largtit, duke gjetur mjetet më të përshtatshme për ripërtritjen e katekizmit dhe të gjuhëve të kumtimit të Ungjillit.
Më pas, një nga temat më të dashura për papën, paqja. Papa Leoni 14 i nxiti i peshqvit të bëhen artizan të saj në ambientet e jetës së përditshme. Kisha duhet të tregoj se është e aftë për pajtim. Të gjithë besimtarët kanë përgjegjësi për ta, prandaj ati Shenjt kërkoi që çdo diocezë të promovojë kurse edukimi mbi mospërdorimin e dhunës, nisma ndërmjetësimin, konfliktet lokale dhe projekte mikpritjeje që shndrojnë frikën nga tjetri në mundësi takimi. Çdo bashkësi të bëhet një shtëpi paqje, ku mësojmë ta zbusim armiqsinë përmes dialogut, ku praktikojmë drejtsinë dhe ku kultivojmë faljen. Paqja nuk është utopi shpirtërore, ashtu dhe përvujtur e përbërë nga gjestet e përditshme që ndërthurin durimin dhe guximin, dëgjimin dhe veprimin. Sot më shumë se kur, ajo kërkon pranin ton të vëmendshme dhe bujare, nënvizoi Papa.
Ati Shenjti paralajmëroi peshqvit italian edhe për disa sfida të tjera, si ajo e inteligjencës artificiale, e bioteknologjive, e ekonomisë të dhënave dhe rrjeteve sociale, të cilat e transformojnë thellësisht perceptimin dhe përvojën ton të jetës. care zic që digniteti njerëzor të mos respektohet ose të lihet me njan, kur njeriu konsiderohet një sistem algoritmesh e jo një krijesë, një marrëdhënie, një mister.
Senza una riflessione viva sull'umano nella sua corporeità,
pa reflektimin e duhur mbi qenien njerëzore, në materialitetin e saj, në brishtësinë e saj, në etin e saj për amshim dhe në aftësitë e saj për lidhje, etika reduktohet në kode dhe feja ka rrezik të çmishërohet, paralajmëroi Ati i Shenjtë.
Për t'ju kundërvën këtyre rreziqeve, Papa Leoni 14 theksoi nevojën e dialogut, sepse vetëm aty ku ka dëgjim, lind bashkësia dhe vetëm aty ku ka bashkësi, e vërteta bëhet e besueshme. Përpara se të përfundonte takimin me i peshvit italian, Papa u dha atyre dy këshilla: ecni përpara të bashkuar, sidomos duke menuar për rrugën sinodale. Objektivi është i qartë, që sinodaliteti të bëhet mendësi në zemra, në proceset e vendimarrjes dhe në mënyrat e veprimit. Së fundi, shikojeni të nesërmen me qetësi dhe mos keni frikë nga vendimet e guximshme, askush të mos ju pengoj në kumtimin e ungjillit. Këshilla e fundit në frymën e sinodalitetit: laikët të ushqyer nga fjala e Zotit dhe të formuar në doktrinën shoqërore të kishës, të jenë protagonistë ungjillëzimit kudo që punojnë e veprojnë.
Duke kaluar në përportën shenjtë, ju që jeni barinj, kujtuat se jeni para së gjithash delet e grigjës, por njëkohësisht duhet të bëheni shtektar shpresë për popullin tuaj, për familjet, për të moshuarit, fëmijët të rinjt, edhe për priftrinjt rregulltar të varfrit. Kështu inkurajoi Papa Leoni 14 i peshqvit e Madagaskarit, të cilët erdhën në Rom në shtektimin jubilar dhe u pritën dje më 16 qershor në audiencë në sallën e papëve në Pallatin Apostolik. Ky takim ka një kuptim të veçantë për mua, sepse është i pari, u tha Papa, duke nënvizuar admirimin e tij personal ndaj vendimit të peshqvnisë për ta jetuar jubileun së bashku. Është shenjë e bukur uniteti e mirëpritur me Papën e dashur Francesku, të cilin e ndjejmë shpirtërisht të pranishëm edhe në këtë çast.
Në fjalimin e tij, Papa Prevost i ftoi peshqvit kujdesen për kategoritë e ndryshme të njerëzve që shërbejnë në misionin e tyre, duke nisur nga meshtarët, të cilët, kujtoi Papa Leoni 14, janë bashkëpunëtorët tuaj të parë dhe vëllezërit tuaj më të ngushtë, si dhe nga burrat e gratë rregulltare që i kushtohen shërbimit. Pastaj Ati Shenjtë Prevost i nxiti i peshqvit e Madagaskarit të mos largohen nga dvarfrit, të cilët janë në qendër të ungjillit, marrës privilegjuar shpalljes lajmit mirë ungjillit. Duhet ta njihni tek ata fytyrën e Krishtit, vjoj Papa, e uroj që veprimtaria juaj baritore të jetë gjithnjë e frymzuar nga një shqetësim konkret për më të vegjlit. Shërbesa juaj në këtë jubile, përtejs provave, i ndihmon të ndriçojnë horizontet gjithmonë të reja të shpresës që ofron Krishti.
Seguendo Papa Francesco, vi invito a prendervi cura della nostra casa comune.
Duke ndjekur Papën Francesco, vazhdoi Ati i Shenjtë Prevost, juftoj të kujdeseni për shtëpinë tonë të përbashkët, për të ruajtur pamjen e ishullit të madh, bukuria dhe brishtësia e të cilit ju janë besuar. Kujtoj më pas se kujdesi për krijimin është pjesë e pandarë e misionit profetik të i peshqvive, të cilve u bën thirrje të mësojnë besimtarve artin e mbrojtjes së tij me drejtësi dhe paqe.
Së fundmi, Papa Leoni 14 u ndalua tek shumë histori shetrije dhe ungjillëzimi që kujtohen në Madagaskar, me njerëz që nuk patën frikë as nga refuzimi, as nga përsekutimi, por dhanë ndihmesën e tyre të çmuar për vitalitetin misionar të kishave tuaja të veçanta. Kujtoi sidomos Henry de Solages, misionarin e parë që nuk u shkurajua nga dështimi dhe burgosja, ose martirin shenjt Jacques Berthiou, gjaku i të cilit që farat krishterëve në Madagaskar. Përmendi gjithashtu edhe të lumin Rafael Rafringa, të lumen Victorie Raso Amanarivo dhe shën Jacques Berthiou.
Che il loro esempio continui a rafforzarvi nella donazione di voi stessi.
Shembulli i tyre vazhdoi t'ju forcojë dhurimin e vetvetes për Krishtin dhe kishën e tij, ndërmjet sukseseve dhe sprovave baritore që kaloni për të arritur popullin e Zotit në realitetet e ndryshme të djoqezave tuaja.
Mos hezitoni të ndani gëzimin dhe mrekullin që lind nga suditja e farave të cilat si pas fjalve të Shënë Augustinit, Zoti i ka shpërndar në harmoninë e universit. Duke përmendur De Genesis ad Literam, interpretimin e libër Zanafilës nga i peshkvi i ponës pra Shënë Augustini, Papa Leoni 14 priti dje 16 qershor në salën e konqistorit pjesëmarrësit në shkollën verore të observatorit Vatikanit që njëhet si Spekola Vatikana, të cilve u drejtoi ftesën për t'i ndarë bujarisht njohurit, duke i bërë të tjerët pjesëmarrës në një dhuratë që jep kuptim për pjekjeve të atyre që nuk e mbajnë dijen vetëm për vete.
Never forget then that what you are doing is meant to benefit.
Mos harroni kurrë se ajo që bëni ka për qëllim të na sjellë dobi të gjithëve. Jini bujar në bashkëndarjen e gjithçka e mësoni e eksperimentoni, sipas aftësive tuaja më të mira e në çfarëdo mënyre që të mundeni.
Shkolla verore Observatorit Vatikanit të mbajtur në Spekola Vatikana në Castel Gandolfo filloi zyrtarisht me një qershor. Marrin pjesë 24 astronom trin nga 22 vende. Deri me 27 qershor, ata do të ndjekin leksione nga disa prej ekspertëve kryesor të astronomisë në botë. Do të punojnë në projekte që lidhen me punën e tyre kërkimore dhe do të marrin pjesë në ekskursione të ndryshme në Subiaco, Firenze, Orvieto ose Antika.
Titulli i këtij edicioni të 19 të shkollës është Eksplorimi i Universit me teleskopin kozmik James Webb. Ky teleskop është në funksion që nga viti 2022. E kohët e fundit arriti të bënte një fotografi që quhet Cosmos Webb Field, fusha Cosmos Webb, ku përfshihen pothuajse 800.000 galaktika. Është fotografia më e madhe dhe më e detajuar bërë ndonjëherë, me kohë ekspozimi prej 255 orësh, në të cilën astronomët do të mund të shqyrtojnë farat e origjinës së universit dhe të jetës.
Atyre ju referua Papa Leoni 14 në fjalën e tij. Fal këti mjeti vërtet jashtëzakonshëm, po hojaj, për herë të parë jemi në gjendje të shohim thellë në atmosferën e egzoplanetëve, planet jashtë sistemit tonë diellor, ku mund zhvillohet jeta, si edhe të studiojmë e nebulat, mjegullnajat, ku formohen sistemet planetare.
With Webb, we can even trace the ancient light of distant galaxies.
Me Webbin mund të gjurmojmë edhe dritën e lashtë të galaktikave të largëta, e cila flet për fillimin e universit tonë.
Ishte lutja e Papës Leonit 14 pardje gjatë lutjes Mariane të Engjëllit të Zotë që rizgjoi vëmendje ndërkombëtare lidhur me një konflikt mbi të cilin për një farë kohe dritat e vëmendjes ishin shuar, konfliktin e Sudanit, trunditur nga më shumë se 2 vjet luftë ndërmjet ushtrisë Kartumit dhe paraushtarakëve të forcave të mbështetjes shpejt me sigull RSF. Viktime kësaj dhune dhe klime pasigurie që përshkon të gjithë vendin Afrikan që nga 15 prilli 2023 është edhe atë Luke Jumu, famulitar i El Fasher, i vrarë nga një bombardim, kujtoi Papa, duke u lutur për meshtarin dhe për të gjitha viktimat e konfliktit dhe duke bërë thirrje për ndërprerjen e luftimeve, për mbrojtjen dhe ndihmën e popullsin dhe për dialogun e paqes.
Ditët e fundit, Agjencia e Shtypit Aqi Afrika përhapi lajmin e parë për sulmin që kishte goditur shtëpinë ku jetonte At Luke, i cili më 12 qershor ndodhej në kryeqytetin e shtetit të Darfurit të Veriut. Incidenti u njoftua nga i peshkvi Elo Beit, i mzot Yunan Tombe Trile Kukuandali, pasi kishte paralajmëruar një prelat tjetër të diocezës së Sudanit të Jugut, me që në ato çaste flitej për një sulm në të cilin meshtari kishte mbetur i plagosur rënë.
El Fashir është bastion në fundit i ushtrisë në Darfur, ku zhvillohet ofensiva nga paraushtarakët që kontrollojnë pjesën më të madhe të rajonit të gjerë perëndimor të vendit. Për më tepër, në periferitë të qytetit ndodhet kampi i madh Zamzam për njerëzit e zhvendosur, nga i cili të paktën 4000 vet u larguan për shkak të sulmeve të përsëritura që i atribohen RSF-s. Tani, sipas OEC-ve të ndryshme, është bërë bazë për operacione paraushtarake.
Lufta në Sudan me një numër viktimash vështirë për të verifikuar në terren shkaktoi 10 mijëra vdekje, me pasoj urinë në pjesë të mëdha të vendit, duke nxitur një epidemi të rrezikshme kolere. Me këtë konflikt, prodhuesi i tretë më i madh i arit në Afrikë e zhyty popullsinë e tij në varfëri. Sipas një raporti të kohëve të fundit, Banka Botërore njofton se në vitin 2024, 71% e banorëve jetonin me më pak se $2.15, krahasuar me 33% 100% në vitin 2022. Për të kujtuar edhe dëmet e shkaktuara nga operacionet e luftës në sektorin bujqësor, tradicionalisht jetik për vendin. Me qindra persona me aftësi ndryshe, shoqëruar nga familjar, meshtar, motra rregulltare, vullnetar dhe personel mjekësor, pjesëmarrës nga të gjitha diocezat e Shqipërisë, kremtuan jubileun e bamirësisë dhe të sëmurëve në Rrëshan. Mohollësisht nga vau i idejës na njofton Violeta Marashi.
Në kuadër të vitit jubilar shtektar të shpresës, këtë fundjavë dioceza e Rrëshanit u shndërrua në vendin mikpritës për jubileun e bamirësisë dhe të sëmurëve. Nën organizimin e kësaj dioceze dhe me mikpritjen e bariut të saj Imzot Gjergj Meta, qindra persona me aftësi ndryshe, pjesëmarrës nga të gjitha diocezat e Shqipërisë, shoqëruar nga familjar, meshtar, motra rregulltare, vullnetar dhe staf mjekësor, shtektuan drejt katedrales së Rrëshenit për të bashkëndarë këtë ditë që ju kushtohet pikërisht tyre personave, që çdo ditë të jetës së tyre mbartin mbi vete vuajtjet shëndetësore dhe trupore, dhe kisha ju ofron mundësinë e lehtësimit të dhimbjes dhe bashkëndarjen e shpresës si shtektar të shpresës. Me shashet u drejtuan nga Imzot Simon Kulli i Peshvi Sapës dhe përgjegjës i Komisionit të Shëndetësisë pranë konferencës i peshvore, në bashkëndim me i peshvit tjerë të Shqipërisë. Gjatë fjalës së tij, Imzot Kulli ju kujtoi të pranishëmve se janë dhe do të jenë gjithnjë në vëmendjen e kishës këto persona, kjo kategori. Ky jubilej, tha ai, është jubilej i shpresës së vërtet që na bën të ecim së bashku pas Jezusit. Dhe ju jeni pjesë e familjes sonë, ju na transmetoni dashurinë e vërtet të Krishtit. E në emër të kishës, ai shpreh falënderimin për të gjithë ato që shërbejnë dhe kujdesen për këto personat që gjenden në vuajtje, dhe se shërbimi i tyre nuk ishte lehtë, por ato që ndihmojnë këtë kategori janë vërtet martir të ditëve të sotme. Përmes këtij shërbimi, secili takon Krishtin dhe i shërben Krishtit, përfundoi Imzot Simoni. Ceremonia kësaj dite vazhdoi edhe me aktivitete të tjera argëtuese, ku protagonist ishin vetë personat me aftësi ndryshe, ku sollën dëshmi, ngjarje të jetuara, muzikë dhe aktrim, të cilët i dhanë shkëlqim dhe bukurinë kësaj dite kushtuar enkas për to.
Më 17 qershor, kalendari kishtar përkujton shejtorët Izauri, Inocenci, Feliksin, Herminin, Pelegrinin e Bazilin, martirë të shekullit 3 nga Pojani në Maqedoni, në Shqipërinë e sotme martirizuar në Apolloninë shqiptare. Izauri, diakon e shok të tij Bazili dhe Inocenci ishin nga Athina, braktisën qytetin e shkuan në Apolloni, për të kaluar një jetë oshenare, një jetë shpirtërore, sa më të përsosur në përkim me stilin ungjillor. Kështu venosën një shpell oshenarsh në Pojan, ku takuan Feliksin, Pelegrinin e Herminin Pojanas.
Këta të nxitur nga mësimet e sidomos nga shembulli i Izaurit, pasurinë që kishin u adhuruan të varfërve dhe u bashkuan me ta në jetën oshenare. Familjarët e tyre me bindje pagane nga frika e perandorit Numerian bën përpjekje t'i bindin të hiqnin dorë nga feja krishterë e të ktheheshin në paganizëm, por pa sukses. Atëherë i denoncuan tek prefekti i zonës Triponci. Pasi nuk pranuan të mohonin fenë në Krishtin, u arrestuan dhe u dënuan me vdekje me prerje të kokës. Por më parë u dërguan tek djali i prefektit Apolloni, i cili sërish bëri provën t'i bind ta mohojnë fenë re në Jezu Krishtin. U vunë në sprovën e ujit të zjarrit, por shpëtuan në mënyrë të mrekullueshme nga mundimet e torturat, e nga kjo mrekulli, shumë prej të pranishmëve u kthyen në fenë e krishterë. Së fundi pësuan vdekjen me prerje të kokës.
Të dhënat e tregimit të martirizimit të tyre i gjejmë në veprën Sinax. Në Konstantinopoj ekziston një kishë ku nderohet martiri Izauri, edhe në Durrës është i njohur kultin nderim të shën Izaurit, për çka kemi dëshmi që nga fillimi i shekullit 11 deri në fund shekullit 14, zbashku me shën Ashtin i peshkvin e Durrësit, shën Izauri me shok martir qen pajtor qillor të kishës katedrale Durrësit, çka tregon për hapjen një kultit veçant në rim të shën Izaurit, diakon, martir, në këtë qytet lashtë shqiptar.
E këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.